Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai, ši laida yra skiriama jėzuitui tėvui Anicetui Tamošaičiui, kunigui, kuris ilgą laiką dirbo Jungtinėse Amerikos valstijose, buvo jėzuitų draugijos narys, taip pat gerai žinomas lietuvių bendruomeniai Jungtinėse Amerikos valstijose ir kur kitur, ir prisimenant tėvą Anicetą Tamošaitį, mums į pagalbą atėjo docentas humanitarinių mokslų daktaras Stasys Tumėnas, kuris maloniai sutiko pasidalinti savo atsiminimais ir savo ryšiu su tėvu Anicetu, bei žinoma ir šioje laidoje pažadėjo atskleisti vieną kitą savo gyvenimo bei pomėgių sritį, kuri yra tiesiogiai susijusi su lietuvių išeivija, būtent Jungtinėse valstijose ir kur kitur. Ir gerbiama daktaras Stasį Tumėną, kalbina Liutauras Serapinas, sveikinu su gerbiamu Stasiu, garbė Jėzui Kristui. Ačiū, kad atvykote. Taigi, jeigu reikėtų pradėti pasakojimą apie tėvą Tamošaitį, jėzuitą, kuris jau yra miręs. Ir jeigu reikėtų taip trumpai prabėgti gerbiamo tėvo Aniceto biografijos puslapiais, nuo ko jūs pradėtumėte, gerbiamas Stasy?
Na, pirmiausiai norėčiau padėkoti už galimybę priminti ir prisiminti kunigą, jėzuitą, žemgalį, sakytinio homilijos žodžio meistrą Anicetą Tamošaitį. Mes pirmiausiai prieš mus jisai, mes jį matom kaip pamokslininką žymų, bet visi akcentuoja, kad jis yra sakytinio homilijos žodžio meistras. Tuo norėdami pabrėžti, kad ne šiaip jis yra pamokslininkas, kurio tekstai yra užrašyti, bet ypač svarbu prisiminti, koks jis buvo tas pamokslininkas. Tai yra, jam svarbu buvo ne tik tai tekstas, bet ir intonacija, rankų mostai, žvilgsnis. Visa tai, tos detalės sulipdydavo, na, į vienį sulipdydavo jo visas šitas homilijas, kurios ir buvo ypač paveikios jį girdėjusiems žmonėms. Na, o šiaip nežinau, ar būtų gyvenimas mus suvedęs su tėvo Anicetu Tamošaičiu, jeigu mes nebūtumėm iš to paties krašto, jeigu mes nebūtumėm žemgaliai, jeigu mes nebūtumėm pabaigę tos pačios Linkuvos gimnazijos. Tai tėvas jėzuitas gimė ne Linkuvoje, jisai gimė netoliese, tam pačiam krašte, na, Rozalimo miestelėje. Ir visada tėvas Anicetas juokaudavo prisiminęs Broniaus Kviklio, Lietuvos bažnyčių knygų autoriaus ketvirtojo tomo žodžius, kur Bronius Kviklis yra užfiksavęs tokias mintis, kad jeigu nori pasigerti, važiuok į Pakruojį, jeigu nori pasimušti, važiuok į Linkuvą, jeigu nori grūšnių vokti, važiuok į Stačiūnus, o jeigu nori pasimelsti, važiuok į Rozalimą. Tai šitie žodžiai Anicetui visada nuo vaikystės visada buvo artimi, visada juos primindavo, prisimindavo ir pajokaudavo, nes jisai gimė Rozalime, ten iš pradžių mokėsi, bet jisai gimė Teklės ir Stasio Tamošaičio šeimoje, kurie vėliau paragavo irgi tos emigranto dalios. Abu buvo išvykę Jungtinės Amerikos valstijas, apsiuostė pasaulyje. Na ir iš Rozalimo jis turėjo pakliūt iš to tarsi krašto, kur siekiame vykti ir asocijuojama su žodžiu pasimelsti, jis turėjo važiuoti į tokį miestą, miestelį, vaikui, aišku, tai buvo miestas į Linkuvą, kur buvo minima, kad ten ypač daug mušasi žmonės. Tai čia yra toks tai humoro yra nemažai, bet Linkuvoje nepražuvo Anicetas, jisai Linkuvos gimnazijoje yra baigę per 20 kunigų vėliau. Ir vienas iš tokių tuo pačiu metu beveik, kuris mokėsi ir išvyko iš Linkuvos, buvo irgi žinomas kunigas Vincentas Pupinis. Ir čia savotiškos tokios sąsajos, kai Vincentas Pupinis baigęs Linkuvos gimnaziją, išvyko iš savo gimtojo Gataučių kaimo prie Linkuvos, iš Linkuvos išvyko į Vatikaną, vėliau į Braziliją, vėliau sugrįžo į Vatikaną ir dirbo popiežiaus komandoje iki pat mirties. Tai lygiai taip pat Anicetas Tamošaitis tarsi ėjo tuo keliu Vincento Pupinio ir išvyko, pasirinko jėzuito kelią, nors buvo bejonių, Linkuvoje tuo metu, prieš antrąjį pasaulinį karą, tuo metu gimnazijoje dirbo kunigas kapelionas Jonas Petrėnas, kuris pasikviesdavo gimnazistams, pasikviesdavo į svečius, į Šiaulių, jėzuitų rezidencijos vyresnį Joną Borevičių. Ir Jonas Borevičius, na, pamatė, kad Anicetas jaučia tokį norą tapti kunigu. Na, ir pamatė, kad jis nori darbuotis kokiam nors misijų krašte. Tai jaunas mokinys Anicetas mąstė, kur jam reiktų pasirinkti tą kelią būsimai, ar pas pranciškonus, ar pas kapucinus, ar pas jėzuitus. Na ir po šitų pokalbių su Jonu Borevičium Anicetas apsisprendė stoti į Jėzaus draugiją, na ir greitai po abitūros egzaminų išvyko į jėzuitų naujokyną Pagryžuvyje, netoli Kelmės. Tai ten pat ir tas pats Linkuvis Vincentas Pupinis buvo išvykęs tuo keliu. Tai taip prasidėjo jo šita tokia kelionė į didįjį pasaulį. Ir 1944 metais, kai Raudonoji armija grįžo, Anicetas ir keli jo klerikai, keli jėzuitai, na, išvyko, pasitraukė į vakarus, pasitraukė į Vokietiją ir ten išvyko į jėzuitų seminariją netoli Müncheno. Vokietijoje nemažai studijavo ir darbavosi, jėzuitų bendrabiutėje, ten auklėtųjų netgi netoli Prancūzijos, Šveicarijos sienos. Tai tokia jo buvo ir studijų, ir darbo pirmoji patirtis. Na, o į Jungtinės Amerikos valstijas, kaip ir daugelis, kaip juos vadino paskui dipukai, tai displaced persons, ta karta išvietinti į asmenis, jie išvyko apie 49-50 metus. Taip ir Anicetas Tamošaitis 1950 metais su kitais pabėgėliais atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas ir čia jėzuitų kolegijoje tęsė studijų kursą. Na, o 1953 metais buvo išventintas į kunigus ir darbavosi jėzuitų ne vienam leidinyje, spausdindavo savo straipsnius, vadinas, pradėjo publikuoti savo tuos rašytinius tekstus, pradėjo vertėjauti. Buvo ir paskui jis buvo jau pripažintas kaip geras vertėjas. Pavyzdžiui, jisai išvertė Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus. Šiaip jau buvo daugiakalbis žmogus. Ta tokia patirtis Europoje ir Jungtinės Amerikose valstijose, jisai kalbėjo puikiai vokiškai, angliškai, itališkai, ispaniškai, prancūziškai, lenkiškai. Na, tai vien šita patirtis buvo jo didžiulė. O dabar, jeigu kalbėtumėm, kada jo keliai sugrįžo į Lietuvą, tai reiktų paminėti, čia aišku paminėti reiktų 1994 metus. 1994 metais jisai į Lietuvą sugrįžo kaip vienas iš Amerikos lietuvių jėzuitų delegatų į provincijos suvažiavimą Kaune, kuris vyko. Na ir, kaip paskui juokaudavo ir mane kartais apie tai pasakojo, Anicetas Tamošaitis grįžo į Čikagą ir aiškindavo, kad jis kokias 2 savaites naktimis nieko daugiau nesapnuodavęs, o tik tai Lietuvą. Ir taip jau dievulis lėmė, kad 95 metais tą Lietuvą jis jau nebesapnuose matydavo, o sugrįžo į Lietuvą. nes Šiauliuose jėzuitų bažnyčiai, Švento Ignaco jėzuitų bažnyčiai reikėjo surasti naują rektorių ir tuo pasiūlymu jisai apsidžiaugė, nors apie tai per daug nekalbėjo ir kaip jį vadovybė bažnyčios pasiteiravo, kaip tu vertintum, jeigu tu grįžtum į Lietuvą, į Šiaulius rektorium dirbti, jis taip santūriai atsakė, kad yra pasirengęs bet kada vykti ten, nes mano, kad reikia dirbti kunigui ten, kur gali daugiau nuveikti, kaip jisai sakydavo, didesnė Dievo garbiai. Tai taip jisai atsirado Šiauliuose, tai ir nuo tada mes jau vis dažniau su juo susitikdavome ir jisai stebindavo grįžęs į Lietuvą, tuos 5 metų dirbo rektorium, paskui buvo išsiustas tarnauti kitur, bet dar po kiek metų irgi sugrįžo, apie 2014 metus sugrįžo į Šiaulius, o paskui jis jau gyvenimo kelias nuvedė į Kauną ir Kaune Anicetas Tamošaitis mirė. Bet šiauliečiai ir šiandien visi prisimena Anicetą Tamošaitį kaip, na, tokį neįprastą kunigą, kuris yra puikus motociklininkas, puikus meistras, puikus dviratininkas, keliautojas pėsčiomis. Ir jisai visada pasakodavo, jam būdavo tiesiog džiaugsmas pakeliauti po Lietuvą, nes jisai buvo tokia patirtį didžiulę iš kelionių Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, kur jisai yra visas apkeliavęs, tai jam tos kelionės Lietuvoje toks būdavo tiesiog lengvas pasivaikščiojimas savotiškas. Bet kai Kelmėse žiūrė kokiam šiauliečiai, kuri, kai išlipdavo, tas žmogus išlipdavo iš baidarės ir pamatydavo, kad ten yra Anicetas Tamošaitis, kuriam per 90 metų, tai yra įspūdinga, kai pamatai tokį žmogų, tokį kunigą, kuris irstosi vidury ežero. Tai čia vienas iš tokių Aniceto Tamošaičio bruožų, kuris žavėjo visus jį pažinojusius. Tai tokių visokių detalių galima įvardinti daug, bet, kaip minėjau, visų pirma, jį visi gerbė kaip nuostabų, puikų pamokslininką.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis docentas Stasys Tumėnas ir jis pasakoja apie jėzuitą tėvą Anicetą Tamošaitį. Dėkojame už biografiją, kurią jūs taip prabėgom, bet palietėte tikrai turbūt pačias svarbiausias tėvo Aniceto veiklos sritis, kuriuose jisai rado savo gyvenimo pašaukimą. Ir be abejo, tos sritis buvo jėzuitai, buvo Lietuva, lietuvių bendruomenės, buvo jo akademinis darbas, verčiant Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus ir kitus dokumentus paruošiant bažnyčiai, taip pat bendradarbiavimas mėnraštyje Laiškai lietuviams ir žinoma darbas radijuje bei kur kitur, parapijose, vaikų stovyklose ir iš tikrųjų apie tėvą Anicetą Tamošaitį jau Marijos radijo studijoje yra šiek tiek kalbėjęs kitas legendinis jėzuitas, tai tėvas Antanas Saulaitis. Žinoma, mes dėkojame tėvui Antanui Saulaičiui, kuris daug kalbėjo apie jėzuitų gyvenimą pasaulyje ir Jungtinėse valstijose. Na, o šiandien su padėka kreipiuosi į gerbiamą daktarą Stasį, prašydamas poro žodelių pasakyti ir apie save, kaip jūsų gyvenimas susijo su tokiu įspūdingu žmogumi, kunigu, jėzuitu Anicetu Tamošaičiu.
Na, nežinau, ar tu mūsų keliai susipynę, jeigu ne mano moksliniai darbai, nes mano viena iš pagrindinių darbo sričių pastaraisiais metais, pastaraisiais dešimtmečiais, dirbant Šiaulių universitete, buvo Lietuvos išeivijos istorija, ypač kalbinė raida, kaip jį keitėsi nuo 19 amžiaus vidurio iki šių dienų, ko galima pasimokyti ir mūsų dienomis. Ir visada aš stengiausi savo darbuose, kad tas mano mokslinis darbas nebūtų toks sausas tyrimas, ten statistika, kiekybiniai, kokybiniai tyrimai, o aš norėjau kartu, kad kuo daugiau žmonių su mano darbais susipažintų. Tai yra mano buvo noras, kadangi aš, kaip minėjau, esu irgi žemgalis iš Linkuvos, man ypač svarbu tų Šiaurės Lietuvos asmenybių sugražinimas į mūsų gyvenimus, nes 50 metų daugybė mūsų žmonių, ypač po antrojo pasaulinio karo, šita karta buvo tarsi išbraukta iš mūsų sąmonės, iš mūsų istorinės atminties. Ir aš visada ieškojau asmenybių, kuriuos galėčiau sugražinti į mūsų gyvenimus, į mūsų sąmonės. Ir vienas iš tokių buvo ir Anicetas Tamošaitis, su kuriuo susipažinome. Ir tai yra, buvo puiki proga pakalbinti, prikalbinti ir publikuoti jo tekstus. Tai lygiai taip pat mano didžiulis džiaugsmas, kai aš po 60 metų su Čikagos lietuvių televizijos tuometiniu vadovu Arvidu Raneckiu mums pavyko surasti Mariaus Katiliškio nespausdintą tekstą ir tam pritarė Mariaus Katiliškio žmona Liūnė Sutema ir mes 2003 metais išleidome pirmąjį nespausdintą jo novelių rinkinį Seno kareivio sugrįžimas. Na, tai toks irgi susijęs ir mano stažuotės Jungtinėse valstijose, darbai archyvuose prisideda, kad ir atsirastų tokie darbai. Na, jeigu, kadangi mes apie jėzuitą kunigą Nicetą šnekam, tai, na, noriu priminti, kad aš kaip knygų leidėjas išleidau ir kunigo Marijono Mikutavičiaus dvi knygas. Tai yra pirmasis jo knygas, tai poezijos rinkinį ir jo tekstus, filosofinius tekstus Kataliko pasaulėžiūros atsinaujinimo keliu. Tai tokie yra mano kaip mokslininko tyrimai ir paskutinė knyga, kuri ką tik visai nesenai pasirodė, tai dar apie vieną kunigą, apie kunigą, kuris kilęs irgi iš Šiaulių krašto, iš Šiaurės Lietuvos, iš Bridų konkrečiai, kurie yra netoli Šiaulių, tai yra apie kunigą Pranciškų Jurą. Ir mano paskutinis leidinys yra Gyvenimas Lietuvai, nuo Bridų iki Čikagos. Taip kaip Anicetas Tamošaitis, jo gyvenimo kelias nuo Rozalimo, nuo Linkuvos iki Čikagos, kaip darbai apie ir rašiniai apie Vincentą Pupinį, kai gyvenimo kelias nuo Gataučių kaimo netoli Linkuvos iki Vatikano. Taip ir čia darbas apie Pranciškų Jurą, Gyvenimas Lietuvai nuo Bridų iki Čikagos. Nes Pranciškus Juras išskirtinė yra asmenybė, jis yra nuostabus muziejininkas, sutelkęs tūkstančius eksponatų Jungtinės Amerikos valstijose iš lietuvių gyvenimo, iš Lietuvos gyvenimo ir norėjęs parodyti mūsų Lietuvos turtus ir Amerikos visuomenėje. Ir man teko stažuotis Kento valstybinėme universitete, kur yra turtingi archyvai ir vienas iš archyvų yra ir sukauptas Pranciškaus Juro ir padovanotas Kento valstybiniam universitetui. Tai yra apie ką rašyt, darbų yra į valias ir prieš akį.
O dabar vėlgi grįžkime prie gerbiamo tėvo Aniceto Tamošaičio. Mėly radio klausytojai, šiandien apie šį nuostabų jėzuitą pasakoja Seimo narys, docentas Stasys Tumėnas, jį kalbina Liutauras Serapinas ir matau jūsų rankose ir knygos, kurias jūs sudarėte, išleidote ir jos yra skirtos būtent skaitytojui, kuris norėtų labiau susipažinti su tėvu Anicetu. Dvi knygos yra žinomos Lietuvoje. galvoje, tai svečias Kristus ir raktai mūsų rankose. Žinau, kad šioje knygų leidyboje jūs esate ne paskutinis žmogus. Kas inspiravo šį darbą ir kodėl ėmėtės būtent knygų leidybos, kai kalbame apie tėvą Anicetą Tamošaitį?
Tiesiog per didelė prabanga, kad Anicetas Tamošaitis gyventų tik tai mūsų prisiminimuose, mūsų sąmonėje. Norėjosi, kad jo tas didžiulis gyvenimo įdirbis, sukauptas per 90 metų, išliktų ir ateities kartoms. Ir čia mes sudirbome jau ne aš vienas dirbame, o su komanda, tai yra su docente, daktare Dalia Jakaitė, kuri daug metų bendravo su Anicetu Tamošaičiu. Tai mūsų pastangomis mums tokia teko ir garbė, ir atsakomybė, ir įpareigojimas, ir įsipareigojimas išleisti skaitytojui Aniceto Tamošaičio knygas. Tai mes tą ir padarėme, išleidome dvi knygas, tai yra 2015 metais išleidom jo homilijų rinkinį Raktai mūsų rankose. Pasakyčiau, simboliškas toks pavadinimas. Aišku, šitoj knygoj, na, įvairios temos yra aptariamos, nes didžiulė tėvo Aniceto didžiulė gyvenimo patirtis. Įvairiausios temos – Dievas tėvas, Jėzus Kristus ir šventoji dvasia, tikėjimas, džiaugsmas ir meilė, žmogaus šventumas, nuodėmės, kančia. Ir kas mūsų žavėjo? Dažnai, nedažnai, bet yra daug kunigų, kurių knygos yra daugiau ten remiasi tik į šventą į raštą, pavyzdžiui, yra tokios teorinio pobūdžio, o Anicetas Tamošaitis mokėjo į vienį sujungti šituos, pavyzdžiui, šventąjį raštą ir gyvenimo kasdienybę. Ir visa tai puikiai jisai perteikdavo. Na, tokia, jo, tos homilijos pasižymi tokia puikia, tokia išmintimi, literatūrinė šventojo rašto aiškinimo sugestija. Na, bažnyčios tradicijų testinumas. Ir visa tai yra pateikiama, nu, šių dienų kontekste. Tai, aišku, žavi ir traukia skaitytoje. Na, o Anicetas Tamošaitis mėgo tokius simbolius ir pavadinimas Raktai mūsų rankose atsirado neatsitiktinai, nes Aniceto Tamošaičio nuomonė, na, tie raktų simbolis, raktai yra skirti pirmiausiai atidaryti vartus į dangaus arba į Dievo karalystę. Irgi nereikia ieškoti šitokių įmantrių raktų. Paprasti ir aiškus tie raktai. Praktiškai jis juos išskyrė 7, aš bent jau suskaičiavau bent 7 tuos raktus, kurie reikalingi, na, ir kaip ir pareigojimas yra. Tai būt pirmasis koks šventas raštas arba, na, meldimasis, kitas užuojauta, trečias tarnavimas, tarnystė, 4 mokymas, 5 pavyzdys, 6 draugystė, 7 tiesiog džiaugsmas. Reikia mokėtis ir džiaugtis. Na ir tėva tokie savotiški simboliai tapę raktais. Kai kur jis jau juos, tuos dalykus visus vadina ne raktais, o dėsniais. Dabar šiandien gyvename valstybės dienos išvakarėse. Minėsime, kalbėdamas jau kitoj knygoj, apie kurią papasakosiu vėliau truputį, svečias Kristus jau aiškina ne apie raktus, o apie dėsnius, kurie yra svarbus valstybei. Tai vienas iš pagrindinių irgi tarnystė, tarnavimas. Aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja. Antras dėsnis ir irgi kaip savotiškas raktas yra meilė. Trečias dėsnis – atleidimas. 4 dėsnis – vienybė. Na ir pagaliau ypač svarbus yra tas 5 dėsnis – yra tikėjimas. Tai visi šitie dalykai, Aniceto Tamošaičio nuomonė, turėtų būti na, valstybės dėsnis. Ir tai šiandien smagu pasakyti valstybės dienos išvakarėse. Tai pirmoji knyga. Dar po metų mes jau prikalbinome ir įtikinome Anicetą Tamošaitį, kad tėvas pabaigtų rengti antrąją knygą. Tai yra, pasirodė 2016 metais antroji homilijų rinktinė jo svečias Kristus. Tai čia akivaizdu, jeigu reiktų trumpai kalbėti apie šią knygą, kad tai yra savotiškas tėvo Aniceto liturginis kalendorius. Ir kas yra svarbu ir akcentuotina, kad šventąją istoriją, liturginės tautos, kitas šventes, na, tėvas Anicetas kviečia švęsti, kaip aš sakiau, ne tarsi iš aukšto žvelgiant, o kviečia švęsti individualiu, savitų būdų. Na, ir visa tai atsispindi jo pavadinimuose homilijų, kurie yra paprasti ir kurie susiję. Pavyzdžiui, keletas jų trumpai, bet aiškiai su palyginimais, su šventuoju raštu, su kasdienybe, jisai aiškina skaitytojui, kas yra adventas, kas yra kalėdos, kas yra šventoji šeima, kas yra apsireiškimas arba trys karaliai, kas yra Kristaus krikštas, kas yra Kristaus paukojimas, pašvestojo gyvenimo diena, kas yra Velykos, atvelikis, kas yra motinos diena, kas yra tėvo diena, tai yra kasdienybės mūsų šventės, kurios praskraidina gyvenimą ir yra vertybiškai vertinamos. Jis nevengia kalbėti apie valstybę, apie tautą, kas yra tauta, kaip jos gimsta, kaip jos miršta, kada miršta, kokie dėsniai yra valstybei, kokia tautos kančios prasmė, tautos ir tikėjimo jungtuvės. Na, tai visi tie dalykai yra jo kupini tokio pamokančio žodžio pavyzdžiai ir pasakojamas gražiai siejamas, tėvas Anicetas tuos pasakojimus gražiai sieja su literatūra. O ta literatūra irgi nėra tolima. Aišku, yra ir Homeras, kurį jis mėgsta, bet yra ir Maironis. Ir tarsi savo šitais homilijų tekstais tėvas Anicetas kartu pasako, kad be kasdienybės nebūtų ir tos mislies, tos ypatingos patirties, kuris būdingas šventei, kuris yra tarsi pasirengimas susitikti Dievui su žmogum. Tai visa tai yra jo ir išsakoma šitoj homilijų knygoj svečias Kristus.
Mili ir malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite Stasio Tumėno pasakojimą apie jėzuitą tėvą Anicetą Tamošaitį. Šioje laidos dalyje mes kviečiame jūs, mili radijo klausytojai, pasiklausyti autentiško tėvo Aniceto balso, kurį pavyko įrašyti tuo metu kartu su juo buvusiems jo bendražygiams ir draugams. Ir šie įrašai yra kaip priedas prie išleistų Stasio Tumėno dėka knygų Svečias Kristus. Taigi jums pateikėme autentišką tėvo Aniceto balsą.
Lietuvos vėliavos spalvos. Yra vienarūšių žmonių, kuriems Dievas leidžia giliau žvelgti šventasis mūsų tikėjimo paslaptis. Juos vadiname mistikais. Viena to tikėjimo paslapčių, Dievo bendravimas su žmogaus siela, daugelis mistikų vaizduoja su žydėtuvėmis. Viešpats yra sužeduotinis, darantis vis daugiau panašiai save žmogaus sielą, kuri jam pasiveda kaip mylima išsirinktoji. Ką mistikai sako apie sielą, didelė dalimi galime sakyti ir apie tautą. Kiekviena tauta yra Dievo nuo amžių pasiskirta kaip sužeduotinė, kad vis daugiau atspindėtų savyje jo brožus ir taip į jį panašėdama bręstų ir gražėtų, žengdama į savo ir visos istorijos paskirtį. Gavėnos metu evangelistai pranaša, kaip Kristus pradeda viešai vykdyti savo didįjį uždavinį, tėvo jam skirtąją misiją žemėje. Po krikšto Jordano upėje pasitraukė kelioms savaitėms į Tyrus, kad galėtų pergalvoti planą, kuriuo veiks, kaip tą misiją vykdys. O velnės nebūtų velnėse ir čia nesistengtų įkelti savo kanopus. Paslinkęs bandė trimis pagundomis jį suvedžioti, nukreipti šunkelius, bet galų galėtų jo neždintis šalin nieko nelaimėjęs, nes kiekvieną tų trijų gundimų viešpats atremė trimis sakiniais, trimis svariais dėsniais. Jūs atsiskleidžia trys Dievo sūnaus būdo prošai. Savo tautoje, jos žeduotinėje, reikime tuos tris būdo brožos irgi gerai atsispindinti. Apie jos prasmingai kalba trys mūsų vėliavos spalvos. Pirmasis Kristaus atsakymas gundytojai buvo: žmogus gyvas ne vien duoda, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Iš to atsakymo spindi tikėjimas, kad už medžiagos ribų dar esama ir kitos tikrovės, su kuria žmogaus būtis yra nemažiau susieta. Lietuviai visada rūpėjo ne vien duona, tai yra medžiaga, bet ir dvasa. Tai matome iš daugulio praiškų, iš gausių dainų bei giesmių, kurios plaukė iš liaudės lūpų, kai rankos dirbo, iš gėlių, kuriomis mergaitės ir moteris atspėjamo nuo darbo laikų puošė savo sodybas, iš įdomių tradicijų, kuriomis prasmino savo veiklą, iš gausos ryšio su gamta, kurį kalbėjo lietuvių širdžiai. Mūsų vėliavos geltona yra javų spalva. Jevų neša su lietuviai duoda. Tačiau jie valgydamas lietuviai žinojo, jog yra gyvas ne vien duona, bet ir dievu. Tai liūdė faktas, kad mūsų artojas laukuose ne vien sėjo grūdus maitinti savo kūnui, bet ir statė kryžius kelti aukštin savo dvasai. Antrasis Kristaus atsakymas velniui buvo: negundyk viešpatį savo dievu. Iš to atsakymo spindi viltis. Tikra viltis yra aukso vidurys tarp dviejų kraštutinumų, kuriuo abu Dievui garbės nedaro – nusiminimo ir perdėto pasikliovimo. Kas nusiminęs, galvoja, kad nors ar kaip stengsis, Dievas jam nepadės. O kas per daug pasikliauja, galvoja, kad nesvarbu kaip gyvens, Dievas vis tiek ateis į pagalbą. Šį antrąjį kraštutinumą šventasis raštas reiškia žodžiu gundyti Dievą, bet kaip elgtis ir norėti, kad jis tai laimintų, tarsi patvirtintų savo antspaudų. Taigi Dievas gundumas, kai kas nors daroma prieš jo nustatytas visatos taisyklės, ir laukiama, kad jis įsiterptų. Jėzų velnės vėliojo pulti žemynų šventyklų šelmens ir laukti, kad tėvas įsakytų angeloje pačioje padėti pagalvę, apsaugai nuo susitrenkimo. Gal vienas iš dažniausių būdų gundyti arba provokuoti Dievą yra mūsų priešodžių laukti keptų karvelio išskrinant į burną. Tai yra pabarstyti kokiu nors šiukšliu, ir laukti, kad Dievas iš jų prabrandintų gero derliaus. Žalia yra vilties spalva. Mūsų vėliavoje jį kaip tik stovi viduryje. Lietuviai žinojo, kad Dievas žmogui padeda, todėl nenusimenė, bet ir negundė Dievo. Nežinojo, kad viešpatės palaima yra tik ten, kur dora. Tai matome, kad iš lietuvaitės taip mėgstamo rūtų darželio, aspindėjus jos pačios vidų. stengiuosi būti tyra ir tauri, todėl gyvenu su šviesa viltimi. Galime grįžti ir prie ką tik užsiminto derliaus. Mūsų tautos istorija yra liudininkė, kad lietuvis gero derliaus laukia, neprovokuodamas Dievą, o pildamas prakaitą, neskaičiuodamas varnas, o versdamas vagas. Juk ir pati valstybės atkūrimo derlių mūsų tada išsikvojo todėl, kad daugelis jos vyrų ir moterų save aukojo, kaip brangi vertė sėklą berti į jos žemę. Trečiasis Kristaus atsakymas gundytojai buvo: viešpatį savo Dievą tai garbink ir jam vienam tai tarnauk. Iš to atsakymo spindi meilė, kurie dega ištikimybė. Ištikimybė iki kraujo aukos. Atsisakant tarnaujantį viliojantiems arba brukantiems stabams. Šis bruožas irgi šviečia mūsų vėliavoje. Raudona spalva vaizduojančia kraują. Lietuvai žinojo, kas yra meilės ištikimybė savo žemai, savo kalbai, savo religijai. Tai matome iš mūsų savanorių kūrėjų, partizanų, kritusių asmenų prie Vilniaus televizijos bokšto ir kitų, kurie tos meilės vedami aukojo, ką turėjo brangiausia – savo pačių gyvastį, giliai sėdėję į širdį Kristaus žodį. Juk niekas nemylė daugiau kaip tas, kuris guldo gyvybę už draugus. Tad pagristai galime sakyti, kad trys mūsų vėliavos spalvos pasakoja apie tikėjimą, viltį ir meilę. Trys durybės, kuriomis lietuvių tauta savo būdingų kelių, yra panaši į Dievo sūnų, amžinai žodį, kurie tardamas kurėjas ją pačią tą mūsų tautą pašaukė į būtį. Anie Kristaus atsakymai buvo tarti gundytojui, norėjusiam jį kreipti iš kelio. Tik ir mums Lietuvos trispalvė primena ir padeda saugotis trijų pagundų, kuriomis piktasis ypač dabartiniais laikais nori kreipti mus iš kelio. Geltonos tikėjimas nemoko nepasinerti medžiagoje, kuriai yra tik viena tikrovės dalis, tarkim mažiau svarbi už esamą anapus jos ribų. Medžiagėjimas yra didelis šiuo metu pavojus. Žalios viltis nemoko pasitikėti Dievo pagalbą, bet jausia tarnaujant gyvenimo dorą. Doros įstatymų mindžiojimas šiandien taip pat yra didelis pavojus. Raudonos ištikimą meilį temoko desilankstyti prie stabus. Aukso verši, svagalų bacha, aistrų venera, jų visų nesuskaičiuosi. Šiandien jie bruka savo vilionės iš kiekvieno galimo kanalo. Temoko to į spalvą žiūrėti, tikrųjų Dievo garbės, gimto krašto kloties ir savo brolių bei seserų gerovės.
Mėly radio klausytojai, jūs girdėjote tėvą Anicetą Tamošaitį. Tęsime laidą ir joje apie šį nuostabų jėzuitą kunigą pasakoja Stasys Tumėnas. Gerbiamas Stasy, kodėl jūsų gyvenime tapo svarbus jūsų darbo baras susijęs su išeivyje, su dabartimi lietuvių tautos, kuri gyvena ne Lietuvoje?
Na, turbūt visi arba dauguma matė, pastebėjo, kad dainų šventės išvakarėse ir Vilniuje vyko nuostabus renginiai, kurių pavadinime skambėjo žodžiai esame viena Lietuva. Mes viena Lietuva. Na, mūsų istorija yra tokia, kad apie milijonas mūsų tautiečių, tos mažos tautos, gyvena arba yra lietuvių kilmės ne geografinė Lietuvoje. Deja, istorijos vingiai taip jau pasirūpino kabutėse, kad taip atsitiktų. Na ir dabar, kai mūsų tiek mažai, mes per didelį prabangą pamiršti, ignoruoti tuos žmonės, kurie išvyko iš Lietuvos, įvairių priežasčių vedami. Na ir mano kaip mokslininko vienas iš darbų ir politiko dabar kaip viena iš manyčių priedermių rūpintis, kad būtų ta Lietuva esanti čia Lietuvoj ir esanti pasaulyje buvo sujungta į vienį. Na ir aš savo darbais visą šitą bandau sugražinti tuos žmonės į mūsų sąmonę, priminti juos ir visą tai atlieku ir dirbdamas, kaip prieš pradėdamas dirbti Lietuvos Respublikos Seime, apie tai kalbėdavau studentams, skaitydavau paskaitas, leisdavau knygas kaip knygų leidėjas, su tais tie gražinimai man svarbus, rašiau ir apie mūsų kitą žymų nuostabų žmogų, tai yra Algimantą Kezį, taip pat kunigą, taip pat menininką, vieną garsiausių Lietuvos fotomenininką, kuris išleidęs per 100 fotografijos albumų ir aktualizavau ir jį. Rašiau apie ir bendravau su nuostabiu profesoriumi, politikos mokslo jau profesorium Vytautu Vardžiu. Vytautas Vardys, vienas garsiausių lietuvių išeivijos mokslininkų, kuris vienas pirmųjų pasauliui bandė nubrėžti, parodyti, kas tai yra sovietinė inžinerija, kas yra socialinė inžinerija ir kokie pavojai jis jau numatė prieš 30-40 metų, kaip nereikia prarasti budrumą ir žinot, kad iš rytų, iš Maskvos, tos grėsmės niekiek nemažėja, tik jos pakeičia savo formas. Ir dėja, pasaulio nedidžiosios valstybės to nemato ir nepastebi. Tai mano tokia ta misija irgi čia susijusi su tais dalykais. Na, o Lietuvos Respublikos Seime aš dirbu unikalioje tokioje, kurios pasaulyje nėra tokių panašių komisijų. Dirbu pasaulio lietuvių bendruomenės ir Lietuvos Respublikos Seimo komisijoje, kurią sudaro 20 asmenų. Tai yra 10 Lietuvos Respublikos Seimo narių, tarp kurių esu ir aš, ir 10 pasaulio lietuvių bendruomenėms atstovaujančių narių, kurios yra išrinkos deleguotos iš 56 pasaulio valstybių. 56 pasaulio valstybės yra organizuotos lietuvių bendruomenės. Organizuotos lietuvių bendruomenės, kurios, na, padeda koordinuoti šitą ryšį su mūsų valstybe, su Lietuva. Ir mes darbuojamės nemažai šitą komisiją darbuojasi, susitinkame du kartus per metus, po savaitę posėdžiaujame, o šiaip tų posėdžių ir susitikimų būna ir kitų formų įvairiausių. Na ir bandom, kad tie lietuvaičiai, kurie gyvena ne Lietuvoj, o tose 56 pasaulio valstybėse, na, nesijaustų svetimi, kad jaustusi, kad jie yra tokie pat Lietuvos vaikai ir dukros, sūnus ir dukros tokie pat kaip mes. Tai ir bandome tuos darbus visus kartu atlikti ir problemas spręsti, kad padaugėtų sugrįžtančių į Lietuvą, o ne išvykstančių į Lietuvą. Tai irgi yra ypač svarbu.
Labai dėkojame Jums, gerbiamas docente, daktarė Stasy, už tokį gražų pasakojimą, kuris apjungia ir gana seną praeitį lietuvių tautos ir ypatingai išeivijos, kuri bėgo nuo antro pasaulinio karo ir nuo sovietų okupacijos, bėgo į laisvą į pasaulį ir ten liko lietuviais, garbingais lietuviais. Ir taip gražiai pristatėte ir jėzuitą tėvą Anicetą Tamošaitį bei jo knygų leidyboje. Atlikote pareigą, padarėte viską, kad nenueitų į užmarštį ir gražiai šioje laidoje apibendrindamas atvedėte iki šių laikų, iki jubiliejinės dainų šventės, kurią Lietuva švenčia kartu su išeivijoje gyvenančiais lietuviais visame pasaulyje ir čia Lietuvoje. Ir matome, koks tai yra didelis įvykis, kokia yra didelė valstybės branda, kokia yra grožybė Lietuvos žmonių tiek tautinių, tiek valstybinių aspektų. Dėkojame Jums, gerbiamas Stasy, mėly radio klausytojai. Šioje laidoje su Jumis bendravo Seimo narys, docentas, mokslų daktaras Stasys Tumėnas, jį kalbino Liutauras Serapinas. Jūs girdėjote taip pat ir autentišką tėvo jėzuito Aniceto Tamošaičio balso įrašą. Likite ir toliau su Marijos radiju.